tervitused kõigile raadiokuulajatele. Pindi kinnisvara saade on eetris. Tere tulemast, Pindi kinnisvara ekspert Kaido Väljuste.
Tervist!
Seda korda siis tuleb üks saade, kus me räägime jällegi juriidilistest nüanssidest ja jutuks on kinkimine. Alustaks võibolla sellest, et üks levinud põhjus kinkimiseks on see, et mis see maksuteema on natukene teissugune kui ostmise juures ja müümise juures.
Mingis valguses on ja mingis valguses ei ole, et kui me nüüd räägime müümisest, siis jah, et kui mina nüüd tahan oma kinnisvara maha müüa ja ma kasutan seda müügi hetkel oma peamise või alalise elukohana, siis ma ei pea tulumaksu maksma. Kui ma nüüd, aga ühe sellise tehingu saan ma teha ühe korra kahe aasta jooksul. Kui ma nüüd kinnisvara kinkida tahan, siis ma jah, ei pea mingit maksu kellegele maksma, et tehingu väärtus on null. Ma kingin selle vara sul ära ja nüüd sina, kui sa seda vara kunagi müüma hakkad, pead siis mõtlema, kas sa tooed pead tulumaksu maksma või ei pea. Aga kinke vastuvõtmise hetkel sina ei pea mingit maksu maksma.
Kas sellist meetodit ka kaasal kasutatakse nii nagu vanasti oli, ütleme, nõukajal auto ostumüügil läks ikka kirja väga teine number ja siis mindi ukse taha ja kilekott vahetas omaniku?
Selliseid asju on ette tulnud. Ka minu praktikas selles valguses, et selliseid mõtteid on lauale käidud tehingu osapoolte poolt, aga mina olen neile kõigil väga sirgjooneliselt vee peale tõmmanud sellistele mõtetele, et see ei ole kasulik mitte ühelegi osapoolele.
Miks?
Aga näiteks võtame, et sina oled nüüd see ostja.
Nii.
Sina tahad kinnisvara osta ja siis teeme selle tehingu ära, me teeme kinkelepingu, mis on iseenesest ju näiline tehing ja tegemist on tühise tehinguga sellepärast, et mõte oli ikkagi ost müük. Nüüd jah, müüja saab öelda, et mina kinkisin selle vara ära, mingit tulu ei saanud, tegemist on varjatud tuluga, maksuamet, kui ta teada saab, teeb kindlasti omad järeldused ja nüüd sina, kes sa oled selle vara endale saanud, hakkad seda kunagi müüma, siis sinu jaoks on ostuhind 0 eurot. Ja kui sina selles hetkel pead tulumaksu siis maksma ikkagi ja tahad selle ära maksta ja oled natukene siis too hetk seaduskuulekam kodanik, siis kui sa müüd 100 000 euroga,
siis maksad kogu selle pealt.
Aga kui sa nüüd ostsid selle 90 000 euroga ja müüd ära 100 000 euroga, siis on see tulu see 10 000 eurot seal pealt.
Jaa, aru saada. Aga kui see 2 aastat on möödas ja sa oled seda asja isiklikult asustanud, siis kaob see probleem ära?
Ei, see 2 aastat on seotud sellega, et sa ühe sellise tehingu saad jah 2 aasta jooksul teha, et kui jälle 2 aastat on möödas, siis ta ikkagi peab jätkuvalt olema sinu elukoht too hetk. Kui ta üldse sa ei kasuta seda enda elukohana, siis sa igal juhul pead seda tulumaksu maksma. Nii et siin sellised nii-öelda geniaalsed mõtted maksude osas on natuke lühinägelikud nii ostja kui müüja poolt.
Siis teine teema, mida öeldakse tihti peale on see noorte ja vanade sellise põlvkondade teema, mis minule tundub alati väga õõvastav, et inimesed seda ajavad ja valmistuvad siis kellegi lahkumiseks väga suure hoolega, et siis tehakse mingisuguse kinkimised, et ei tuleks mingid pärandimakse ja mingid sellised asjad.
Pärandimaksu Eestis nii kui nii ei ole. Et jällegi see sama, kui inimene teeb testamendi ja keegi tema vara pärib, siis on see maksuskeem täpselt samasugune nagu kinkimise puhul, et pärandi vastuvõtmisel sa ei pea sentigi maksma, kui sa seda pärandvara müüma hakkad ja siis tollel hetkel sul on tulumaksu kohustus, siis sa pead seda tulumaksu maksma. Kui sa ei ole seda enda elukohane, siis kasutad maksad kogu summa pealt, kui see on su elukoht olnud, siis võib juhtuda, et sa pääsed tulumaksu maksmata nii kui nii. Et samamoodi nüüd jah, see kinkimine tulebki hästi tihti tõesti tehakse sellel juhul, kus vanemad inimesed kingivad siis oma järelkasvule seda vara, et noh, et mis siin ikka on, mis ma siin seda testamenti tegema hakkan ja kirjutame selle vara ümber ja kingin sulle praegu ära, aga ei ole mina veel jõudnud selle argumentini, et ma seda nagu soovitaks inimestele. Et siin on erinevad põhjusi, milleks on põhjustanud minu 15 aastat selles järjest.
Nii, need põhjused on huvitav kuulda saada.
Jaa, need põhjused on selles mõttes väga kurvad paraku, et ühelt poolt äärmiselt elulised, aga teiselt poolt kurvad, et
nagu suves, et ajab isa ja ema koha pealt ära.
Vaat nii ongi, nii tegelikult ongi, et jah, selle kinkimise ajal kõik võib korras olla, kõik pere saab hästi läbi, lastega saadakse hästi läbi, vanemate eest hoolitsetakse, kõik on hästi tore. tehakse kinkileping ära, aga inimvahelised suhted kipuvad olema sellised kummalised asjad, et need võivad ühel hetkel natukene halvaks minna. Ja nüüd ongi siis, kui me võtame ühe sellise mustvalge näite, et sina oled näiteks mulle oma vara kinkinud ja mina olen sulle lubanud, et näed, et kannan sinu eest hoolt, eks ju, ja kirjuta see vara minu nimele ja kõik on tore ja sa saad seal elupäevade lõpuni sees elada. Siis ühel hetkel me läheme sinu oma vahel tülli. Mina mõtlen, et kuradi Mati küll, et mis asja ta siin elab, et see vara on minu oma. Tõstan ta siit välja. Ja võingi tõsta. See vara ei ole enam sinu oma. Mina ütlen sulle, et vat, astu nüüd välja siit. Minu asja ei ole, kus sa elad. Ja ma võingi nii teha. Seda teemat annab pehmendada või seda väljaviskamise riski annab ära võtta sellega, et me notaris sama tehinguga, kui me siis kingime, sina kingid mulle selle korteri, siis kirjutatakse ka sinu nimele isiklik kasutusõigus.
See on vana inimene võib sisse elama jääda.
Täpselt, et see kunagi müügikuulutustes olnud lause, et omanik võib elama jääda. See sisuliselt juriidiliselt seda tähendabki, et see on selline juriidiline instrument, mis kantakse ka kinnistusraamatusse. Ehk siis sinul on elu lõpuni isiklik kasutusõigus, sa võid seal täiesti tasuta sees elada. Ja peale seda nüüd mina enam siin seal välja visata ei saa. Ja samamoodi, kui ma selle korteri maha müün, ma võin seda teha igal hetkel, sest see on nüüd minu oma, sa oled selle mulle kinkinud, ma võin selle maha müüa, aga kui see isiklik kasutusõigus on sinu nimele, siis ka uus omanik ei saa siin seal välja visata. Ehk siis kui see on tehtud, siis sa jah võid rahulikult seal sees elada. Aga nüüd kui mina seda müüa tahan ikkagi ja see kasutusõigus on seatud, siis see oluliselt mõjutab kinnisvara väärtust. Ehk ma ei saa seda turuhinnaga enam müüa, sest ostja tuleb vaatab, mingi kuradi Mati elab siin sees, kes teab kaua ta siin veel elab, mingi 20 aastat ma ei saa seda korterit ise kasutada, miks ma peaks selle ostma endale. Et siis on võimatu mul seda tehingut teha turuhinnaga. Aga jah, et millele ma enne viitasin, siis on aastate jooksul silma neid näiteid paraku jäänud, kus need heas usus ära kinkinud varaomanikud sealt lihtsalt välja tõstetakse hiljem.
Aga kas mingil puhul on kinkimine ka nagu väga õigustatud?
Ta selles mõttes ongi õigustatud, et kui sina nüüd omad seda vara või korterit ja mõtled, et oma kallile lapsele võiks selle vara kinkida, näed käib seal linnas nagu koolis ka veel, eks ju, tal on seda elamispinda vaja, minul seda pinda vaja ei ole, et noh, mitte miski ei takista või ei saa öelda, et see on nagu halb mõte oma lapsele kinnisvara kinkida. Absoluutselt, aga need ohud kaasnevad siis, kui see kink ja seal edasi sinna sisse elama jääb, et siis võivad need ohud tekkida.
Et põhimõtteliselt jäävad igasugused juriidilised veiderdamised on suhteliselt mõtled, et kui tahad kellelegi midagi kinkida, on väga kinki.
Jah, et seda võib igal ajal teha ja kui nüüd tekib küsimus, et kas näiteks seda kinketehingut on võimalik tagasi ka pöörata, siis on küll. Et seda nüüd näiteks sellisel...
Mis muutub sõna kuulmatuks, läheb võtane käest ära.
Jah.
Aga kuidas moodi? See, mis kinkimine see on, kui ma lihtsalt emotsiooni pärast, et ühel hommikul on tuju paem.
Ega tegelikult, kui me räägime nüüd sellest tehingu tagasivõtmises, siis seadus ütleb, et kui nüüd see kinke saaja näitab kinkja vastu üles jämedat tänamatust. Nüüd on jälle selline kummaline hetk, et kui me nüüd hakkame mõtlema, et mis see jäme tänamatus siis on. Kuidas sina seda tõlgendada oskad?
Võt, ma ei tea. Tänaval tervitada sina ärata.
Aga võibolla oli mul lihtsalt tuju kehv, et ma ei olnud sinu peale nagu pahane või tänamatu kuidagi. Et eks need näited peavad olema selles mõttes suhteliselt sellised räiged, et lihtsalt see pere ütlemata jätmine tõenäoliselt see ei aita tehingult tagasi pöörata.
Üsna tühine juriidiline mull tundub olevat.
Jah, et või on ka see võimalus, et me oleme kokku leppinud, et minul näiteks sina oled mulle selle korteri kinkinud, et mina pean sinne üleval pidama või hooldama sind, eks ju. Ja kui ma selle kohustus jätan täitmata, eks ju, siis ilmselgelt on kokku leppet rikutud. Aga ka see jäme tänamatus taandub jälle samasse kohta, ehk siis kohtusaali, et kes siis lõpuks tuvastab, mis jäme tänamatus on. Või kui me siin ühes saates rääkisime, et kes tuvastab, et meil on suuline üürileping olemas, et lõpuks tuvastab selle kohus, me käime 3 aastat kohtus sinuga, maksame juristidele. soliidse summa ja küll see lõpuks ära tuvastatakse ühe või kellegi teise kahjuks. Aga kinkimine on jah, on see teema, tihti mõeldakse, et kas ma nüüd kingin lastele kinnisvara või jätan selle testamendiga neile. Et mina igal juhul kaldun sinna suunda, et kõige lihtsam variant on siis teha testament. Ja peale inimese lahkumist siis toimuvad need protseduurid, kes saavad selle vara omanikuks. Et ka kui ma olen näiteks kellegele testamendi teinud ja ta mulle siis eluaja jooksul näitab seda jämedat tänamatust üles, siis ma saan testamendi vist ära muuta ja kogu lugu, et kas ma teen selle uue notariaalse testamendi või lihtkirjaliku, aga suhteliselt lihtsa vaevaga ilma, et ma peaks hakkama vara tagasi nõudma.
Kas see tagasi nõudmist on sinu praktikas käsinud?
Ei ole. Maaklerid ka kinkelepinguid ei vahenda. Et need on ikkagi sellised kõrvalt nähtud juhtumid tegelikult, et need sellise maakleri töölauale nad reeglina ei jõua, et sa lihtsalt näed mingites protsessides kõrvalt seda, kuidas need asjad siis küll jah, lõpuks kas müüki jõuavad või keegi seda müüja plaanib ja siis sa kuuled seda tausta sealt tagant.
No, maakleri tihti peale kasutatakse, ütleme niimoodi, noh, abiks dokumentide vormistamisel, aga selles valdkonnas reeglina ei ole.
Selles valdkonnas jah, reeglina ei ole, et seda kinkimist nüüd väga tihti kätte ei tule, et see on ilmselgelt tehingu vormidest, on ta ikka kõige tagasihoidlikum ja ikkagi tehakse suguvõsa vahel, ehk siis vanemad lapsed on eelkõige seal, sest need mõtted, mis siin jah, kunagi natukene rohkem olid, et varjaks mingid maksusid seal tehingu taustal, et need nüüd ka maaklerini, mina enda praktikas see juhtum ikkagi jäi ikkagi, noh, ma ei tea, 10 aasta taha või.
Kas sellised asjad on ka võimalik, nagu mõttelise osa kinkimine või selline?
Ikka.
Mõtteline osa on muuses üks asi, mis võibolla vajab siin natukene defineerimist.
Lahti mõtestamist.
Alati võib öelda, nii nagu on mingi funksioonil, et reaalosa, imaginaarosa, eks ole, et siis, et minul on reaalne osa ja sinul on mõtteline osa, minu mõtle selle peale kuskil.
See mõtteline osa või siis nii-öelda see kaasomandi osa on siis see, et kui meie näiteks omame sinu ühte korda.
Mõtteline osa võrdub kaasomand.
Ei, et tegelikult nüüd, siin on korteri omanik, eks ju, et sa lähed õhtul koju, su ümber on need neli seina või kaks tuba, eks ju, et see on sinu korteri omand, eks ju, ja seda siis öeldakse, et see on reaal osa ja mõtteline osa on nüüd kõik see, mis seal majas ülejäänud asjad on, et need osa pööningust ja osa keldrikorusest ja osa sellest maja välisseinast on see nii-öelda mõtteline osa, mis ka sulle kuulub tegelikult. Aga see on nii-öelda ära mõõtmata ja kuidagi ära mõtestamata.
Ta on ikkagi kaasomandis kellegi.
Jah, ta on kõikide korteri omanike kaasomandis tegelikult. Ja sina nüüd sinna keldriboksi või pööningu korusele ei saa ehitada endale sauna või mingit asja ja öelda, et see on nüüd minu asi. Et see ei ole sinu asi, see kuulub.
Et see kunagine selline müüja mõtteline osa majast või see nagu ei ole enam
pärele? Seal ikkagi mõeldakse tegelikult nii-öelda juriidilises mõttes seda kaasomandi osa. Eks see müüja mõtteline osa maja tähendab reeglina seda, et on üks maja, kus on kaks või rohkem omaniku ja seal on võib-olla nad eraldi kasutatavad ka. Eks siis ühel on üks uks maja otsas, teisel on teine uks maja otsas, nad kasutavad seda eraldi osadena ja siis nad ütlevad, et aga mina müün nüüd oma osa maha, ma müün selle mõttelise osa sellest majast või siis tegelikult kinnistust maha. Et seal on mõeldud seda, et seda nii-öelda sellist mõttelist osa on täitsa vabalt võimalik müüa muidugi. See on see kaasomand, millest me siin ka
kunagi rääkis oleme. Ja see on nagu siis kaasomandi tekitamine, et kui, mul on natuke raske praegu sellise olukorra välja mõtlema, aga ütleme, kui vanematel on mingisugune maja, nad tahavad, et lastel oleks ka selles mingi osand, eks ole, et siis nagu kinkida mõtteline osa lastele, et nad oleksid nagu omanike kirjas, ma ei tea, mida see küll võiks anda, aga see oleks ilusest näiteks.
Jah, näiteks kui nendel vanematel on mingisugune maja, eks ju, siis tõesti ja nad mõtlevad, et kingiks nagu pool sellest lastele, siis nad lähevad notarisse ja müüvad selle poole nii-öelda ära, siis tekib kinnistusraamatus, et üks kahendik on siis vanemate omanduses, üks kahendik on laste omanduses, ehk siis tekib nagu mitu omaniku siin, et see on täiesti võimalik. Nüüd ise küsimus on see, et kas see üks kahendik on ka kuidagi reaalselt eraldi kasutatav või ei ole või ongi ta selline mõtteline nii-öelda, et see üks kahendik on täna võib olla nüüd see osa majast ja omme siis see osa majast, et see on selline tõlgendamise küsimus.
Nii et resümee selles osas, et kinkimise osas, kui on vaja kinkida, siis palun, aga vanaaja stiilis mingisid juriidilisi nõkse kinkimise kaudu tegelikult kaasaja seadusandlus järgi enam teha ei saa.
jah , seda
mõtestatuid
asju , et noh , selles mõttes juriidiliselt nagu saab , et kui notar on ka veendunud , et kaks inimest ikkagi tahavad omale kinnisvara kinkida , aga pärast selgub , et nad ukse taga vahetavad kilekotti raha hunnikuga , siis
see on täiesti mõttetu tegevus ka seal , see ei anna mitte midagi .
See võib sellise näilise efekti anda , et okei , et varjame ühe tehingu ära , et siin mingit raha nagu ei liikunud , eks ju , aga tegemist on juba seadusliku tehinguga ja pärast nii-öelda avastada maksunõue enda postkastist ei tahaks vist selle inimese nahas olla . Et ei soovita seda teha ja samamoodi siis , kui see kinkimise tahe on siiras ja seal tõesti mingit raha ei liigu , siis natukene mõelda ka tuleviku peale , et võib-olla on ikkagi mõistlik mis asi lahendada läbi testamendi ära või siis teha see isiklik kasutusõigus sellele varale , et ei ole seda ohtu , et kui suhted halvaks lähevad , sealt see inimene välja visatakse .
Selge , niisugune oli tänane Pindi kinnisvara saade . Me kohtume taas nädala pärast järgmise kolmapäeval kell 14:15 . Aitäh tulemast , Kaido .
Aitäh .